viesis.
Esiet sveicināti, manu palā ar jums runā Arita Grīnberga. Biodanza, Latvijā pazīstama arī kā biodeja, ir unikāla personības attīstības fiziskās, psihiskās un sociālās veselības pilnveidošanas metode, kuras teorētiskā modeļa pamatā ir ideja par visu dzīvo sistēmu atjaunošanās un pašregulācijas iespēju. Metodas mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, mazināt ikdienas stresu, nonākt pie fiziskas un emocionālas labsajūtas un atjaunot uzticēšanās izjūtu pasaulē. Biodanza ir metodes oriģināla nosaukums, kas nozīmē bio, dzīve, bioloģiski izcelsme, dzīvība, visa kopums, un danza, izpausme, kustība ar nozīmi, deja. Caur biodanzu, jeb biodeju, cilvēki patiešām uzlabo savu dzīvi. Un tālūk manupola viešņa šovakar ir biodanza skolotāja, mākslas terapeite Kristiāna Kalniņa. Labvakar!
Labvakar!
Teoriju es pati mēģināju saprast, un tas viss ir aprakstīts arī jūsu mājas lapā. Bet ja es jums tomēr jautāju tā pavisam vienkārši, cilvēkam, kas pilnīgi nekad neko tādu nav dzirdējis, kas tad īsti ir jūsu izpratnē biodanza?
Biodanza. Sākumā es pati nesapratu, kas tas ir. Es vienmēr saku cilvēkiem, to nevar izstāstīt vārdos, ir jānāk un pašam jāpamēģina, kas tas ir. Labāk ir, ja cilvēks ir pieredze dejot, pieredze būt kopā ar citiem. Cilvēki tagad daudz attīsta sevi, iet uz dažādiem semināriem, mācās, kā labāk dzīvot, kā labāk justies. Nu, biodanza ir metode, kur tas viss tā kā ir apvienots kopā. Gan teorija, gan prakse, gan pa viens, gan visiem kopā. Un tas labākais, kas man pašai ļoti patīk, ka tur ir mūzika. Un tā mūzika ir tas instruments, kas mums ļauj atbrīvot ķermeni, ļauj darīt tā, kā es jūtu, un manuprāt, ka priekš manis tā ir vislabākā metode, jā. Es to daru jau ilgi, un man nekad nav garlaicīgi.
Kā jūs pati sev to atradāt?
Ja dzīve ir brīnums, un dzīve tiešām ir brīnums, es gāju pa ceļu, es jūtu, es uzticējos tam, kas man pašai ir nepieciešams. Es sajūtu kādā brīdī, ka man ir nepieciešams studēt tālāk medicīnu. Kādā brīdī es atklāju, kad ir tāda lieta kā mākslas terapija, konkrēti deju un kustību terapija, kur es sajūtu, ka, vieta, kur es savienošu beidzot to nesavienojamo, kas man jau ir, savu mīlestību pret mākslu, savu medicīnas mīlestību un deja, kas var būt skaistāks par dejošanu. Es iestājos Stradiņu universitātē, jau biju tuvu finišam.
Kādā fakultātē?
Mākslas terapija, dekustība terapija. Un kādā vasaras dienā uz dekustība terapijas asociācijas mājaslapa pienāca uzaicinājums no profesors Gunas Svences, ka notiks biodanza nodarbība, ko vadīs profesors Markus Štuks. Kustība deja, es domāju, ka man tas ir nepieciešams, ja man taču ir jau man deja terapija. Tur jau viss, kas man vajadzīgs, jau ir. Bet man draudzene Sandra aizgāja, un viņa atgriezās un teica, klausies, Kristiāna, nākamreiz, kad Markus būs atkal Rīgā, tev ir jānāk, tev ir jāredz, kas tas tāds ir.
Un Markus ir no Vācijas, ja?
Jā. Hmm. Tā es aizgāju, un ja godīgi, tad es nemaz tik laimīgi uzreiz nejutos, jo mana galva bija pilna ar teoriju, kas ir pareizi, kas nepareizi, terapijas process, novērot visas tās kustības, ko tu redzi. Daudz salīdzināšanas tas ir tā kā deja terapijā, tas nav tā kā deja terapijā, un man nemaz nebija laika izbaudīt to pašu procesu. Bet pēc mēneša, kad atkal Markus atbrauca uz Latviju, es gāju atkal, jo es sajūtu, ka kaut kas tur tomēr ir. Tāpēc, ja tu jūti, ka kaut kas tur ir, tad ir jāiet, es to visiem iesaku.
Mhm. Tā jūs aizgājāt un, izsakot, laikam tikāt nevis pārliecināt, varbūt ar vārdiem, bet pārliecināt ar jūtām, kustībām, sajūtām, ka tā tomēr ir lieta, kas der tieši jums.
Tieši tā.
Tiem cilvēkiem, kas varbūt paši pirmo reizi, nu, tagad pieņemsim mūsu klausās un ir iedomājušies, varbūt tas man der, varbūt man tas neder, ko jūs viņiem varētu pateikt? Vai tur ir vajadzīgas kādas priekšzināšanas, vai ir vajadzīgi, nezinu, speciāli apģērbi vai apavi, vai ir kaut kāda priekšsagatavošanās vajadzīga? Kas ir vajadzīgs?
Gribētu teikt, ka ir vajadzīgs pats galvenais, kas ir mūsu tā labākā emocija – interese. Un iekšējā vajadzība kaut ko mainīt savā dzīvē. Un patiesībā es priekš sevis esmu noformulējis tā, ka uz biodanzā paliek tie, kas ir tik gatavi pārmaiņām, gan garīgām, gan fiziskām. Nu, tā kā tāds gatavs ābols. Tad jūti, ābelē palikt vairs nevaru. Ir jākrīt zemē. Kur es nokritīšu? Varbūt kāds apēdīs, varbūt no manas izaugs ābeli. Nezinu, bet es eju, jo jūtu, ka man tas ir nepieciešams.
Īstajā laikā un īstajā vietā?
Pavisam noteikti, jo reizēm cilvēki atnāk uz vienu nodarbību, pamēģina, un nav vairāk viņa. Un tad paiet kādi gadi, divi, trīs, un viņš saka, un tad es esmu gatavs. Es pamēģināju, es uzzināju, kas tas ir. Es gāju uz dažādām dejām un tagad es jūtu, tagad es esmu gatavs biodanza.
Marbola viešņā šovakar ir biodanza skolotāja Kristiāna Kalniņa un mēs klausāmies arī viņas mūzikas izvēli. Jā, mēs klausījāmies Beatles dziesmu Here Comes the Sun, un te nu es gribu piebilst no savas puses, ka man tas bija milzīgs pārsteigums, kad es saņēmu šo jūsu playlisti, jo mūsu vērīgākie klausītāji noteikti ir pamanījuši, ka šī ir tā mūzika, kas mums jau krietnu laiciņu skan monopolā fonā, un tā ir mūsu sirds mūzika, un tagad, protams, es gribu vaicāt, kāpēc jūs to izvēlējāties?
Jā, tā patiešām ir sirds mūzika. Biodejā mēs attīstam savu jūtīgumu, savu afektivitāti, savu sirds jūtīgumu pret pasauli, un tad šī ir viena no tām vadošajām mūzikām. Ar šo mūziku bieži tiek atvērts biodānze nodarbības pirmais aplis, un priekš mani šī mūzika asociējas 150% ar biodeju, un man bija tik grūti izvēlēties tikai 5 gabalus. Un tad es teicu, es izvēlēšos tos, kuri man kaut ko nozīmē, un šī ir viena no tām mūzikām.
Ja mēs turpinām par biodanzu vai biodeju, tad patiesībā Latvijā, protams, tā ir ienākusi salīdzinoši nesen, bet radījis to ir čilietis Rolando Toro, un diezgan sen jau pagājušā gadsimta 60. gados. Jūs noteikti par to interesējaties, un kāda ir tā vēsture, kā tas viss notika, kā viņš to atklāja?
Jā, es esmu ļoti, ļoti daudz dzirdējis par Rolando Toro no saviem biodejas skolotājiem, jo viņi pie viņa bija mācījušies. Es esmu satikusi daudzus pasaulē pazīstams biodanzes skolotājus, kur arī ir mācījušies pie Rolando Toro. Tie stāsti manī ir savienojušies tā kopā no tādām mazām šūniņām, mazām dzirkstelītēm, un man pat brīžiem liekas, kad es pat esmu viņu satikusi. Es esmu satikusi viņa meitu, viņa dēlus, viņa mazdēlu, un man ir sajūta, ka visos viņos ir gabaliņš no Rolando. Viņš bija vienkārši apbrīnojams cilvēks. Viņš bija cilvēks, kurš ļoti, ļoti mīlē dzīvi, kuru jāsaka, interesē visu dzīvē, viņš gribēja visu atklāt, un vēl viņā bija ļoti liela cilvēka mīlestība. Viņš gribēja kaut ko izdarīt pasaules labā, dzīvojot Čīlē laikā, kad tur bija komunistiskais režīms, un tas ir atkal tāds grūtais stāsts, viņš bija spiests aizbraukt no savas dzimtenes, un kā viņš pats ir stāstījis savās atmiņās, kad viņš kādā dzīves brīdī sajutās, nu, tik nevērtīgs dzīvē, kad visi kaut ko dara, ir politika, ir tādas lietas, bet ko es varu izdarīt? Un tad viņš sāka studēt psihoterapijas, un pamazām soli pa solītiem viņš skatījās, kas būtu vajadzīgs cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem justies laimīgāk savā dzīvē. Viņš ticēja, ka dzīve sākās no katra cilvēka labizjūtas, un kad to visu mēs saliekam kopā, tad pamazām mēs varam radīt jaunu pasauli. Viņš bija ideālists, ļoti liels, ar ļoti, ļoti lielu dzīves enerģiju.
Nu, un tad viņš nonāca līdz mūzikai, dejai, kustībām.
Jā, tas arī ir tāds stāsts. Rolando Toro ir nodeklarējis, ka ar prātu mēs nevaram sevi pārmainīt. Ejot gadiem ilgas psihoterapiju un izrunājot savas problēmas, nav iespējams mainīt savu dzīvi, jo tas tā grūtība, tā, kas mums traucē izpaust sev labākajā veidā, tā dzīvot kaut kur dziļi zemapziņā.
Netiekam tam klāt.
Un ir jāatrod veids, kā to izdarīt, kā nokļūt tur dziļumā pie mūsu pirmsākumiem, lai ieliktu to labāko pieredzi, ko iespējams. Tas sākums notika psihiatrijas klīnikā, jo viņš tur strādāja. Viņš sarīkoja svētkus. Patiesībā
bet būtībā slimiem cilvēkiem,
kuriem nav šī prāta barjera, lai tā kā veselie cilvēki var izdomāt, kā smukāk dejot, kā labāk izskatīties. Viņiem šīs barjeras nebija. Tas Rolando stāsts, viņš teica, es eju pa slimnīcu un redzu tik daudz nelaimīgus cilvēkus, kas sēž piespiedušies savās palātās pie sienām. Viņš pat teica, viņi izskatās kā dzīvi miroņi, viņu sejās nav dzīvības. Un viņam palūdza palīdzēt šiem cilvēkiem, izveidot kādu atvesiļojošu tādu ciklu. Viņš teica, es domāju, kad sarīkošu viņiem svētkus ar dejām. Un tā tas sākās. Sākumā viņš domāja, nu, lai viņus tā radītu viņiem tādu mierīgāku sajūtu, uzlikt viņiem tādu mierīgu harmonisku mūziku. Bet izrādās, ka šī mūzika darbojas ārkārtīgi dziļi. Un šie slimnieki patiesībā tā vietā, lai palikt mierīgāk, viņi tapa aktīvi aktivēti vairāk.
Un naktī nevarēja gulēt.
Un naktī nevarēja gulēt, un māsiņš teica, tā nav laba metode, kā viņš strādā.
Nu, un ko viņš darīja tālāk?
Un tad viņš teica, o, man ir amats rokā. Tas nozīmē, ka mūzika darbojās ļoti, ļoti dziļi. Un nākamreiz, kad viņš rīkoja atkal šādu ballīti, viņš uzlika tādus ritmu mūziku, Latīņamerikas ritmus, tādu, kas mūs ievada tā savā ķermenī, kas liek mums būt ļoti koncentrētiem tiešiem, kas dejot sajust savu ķermeni. Un tas darbojās brīnišķīgi, jo pēc tam tur tika pievilkta klāt teorija, kāpēc tieši šādi, bet tas sākums bija. No šiem novērojumiem. Patiesībā biodānas metoda ir veidojusies ilgu gadu periodā. Sākumā tas bija tāda cilvēka mīlestības darbs, ko viņš darīja no visas sirds, un ir interesanti, ka tad, kad mēs kaut ko darām no sirds, mums rodas sekotāji. Un Rolando Toro pamazām radās daudz sekotāju, kas redzēja, ka tiešām tas darbojās, un viņi mēģināja daudz, daudz veidus, daudz, daudz gadus.
Bet, nu, mēs jau zinām, ka cilvēki ir skeptiski, un mūsdienu lietišķajam cilvēkam vajag, kā saka, pierādījumus no zinātniskā viedokļa. Vai arī ir atklāts, ka šī biodanza uz mūsu organismiem, un ne tikai uz organismiem, iedarbojas labvēlīgi?
Pētījumi tiešām ir, un mani skolotāji profesors Markus Štuks un profesora Alejandra Villegas ir Leipcigas universitātē veikuši vairākus pētījumus. Viņi izstrādāja savus doktora darbus, un Alejandra pierādīja, kā biodānza metoda ietekmē mūsu psiholoģiskās izmaiņas, un tās bija ļoti stabilas izmaiņas, kuras cilvēki 3 mēnešu laikā ieguva, un kuras pēc 3 mēnešu nepraktizēšanas bija saglabājušās. Tas ir unikāli. Jo parasti, beidzot kādu apmācības grupu, tas kaut kur pazūd, man pašai tāda pieredze, bet biodānza ieliek tādu ļoti dziļu pamatu. Un Markus Štuks pārbaudīja mūsu bioloģiskos aspektus, kā iedarbojas biodānza metode, un arī tas ir pierādījums, kad biodānza darbojas patiešām. Tur notiek hormonālā līmenī tādas izmaiņas, kas vienkārši atveseļo mūsu dabiskā, ļoti vienkāršā veidā. Tur nav nekas sarežģīts.
Tagad mēs mazliet ievilksim elpu un ieklausīsimies kādā cilvēkā, kas arī pievienosies mūsu sarunai.
Kristiāna ir brīnišķīgs cilvēks. Viņas dzīves prieks, optimisms un azartiskums spēja aizraut gan lielus, gan mazus cilvēciņus. Es kā deju pasniedzējs novērtēju viņas profesionalitāti gan izvēloties metodiku nodarbībās, gan atrodot brīnišķīgu saskarsmi ar katru, kas piedalās. Kristiānu es pazīstu jau sen, bet vairāk iepazinu pagājušajā gadā 9 Sauļu vasaras nometnē Druvienā, ko vadīja Jānis Vītols ar savu dziedošo ģimeni. Un šajā nometnē, kur es vadīju apzinātības, tango nodarbības un Kristiāna biodeju, man bija prieks vērot, kā viņa iesaista dejā pat pašus stīvākos dalībniekus un atrod kopīgu valodu ar visiem. Un bija viena nodarbība, ko es atceros, kur bērni un vecāki kopā sadejojās, atrada kopīgu valodu, veidu, kā pieskarties, kā attālot dzīvniekus, kā doties eksotiskā ceļojumā. Tātad visi šie dalībnieki bija ļoti priecīgi, un tas bija jautri un arī pamācoši visiem, kas piedalījās.
Vai jūs pazināt šo runātāju?
Jā, paldies tev, Aigar! Es arī atceros šo nodarbību, tas bija brīnumaini.
Aigars Stirna, tango pasniedzējs viņš ir. Nu, un viņš pieminēja arī tādu interesantu nometni, 9 Sauļu vasaras nometni. Ko tas īsti nozīmē? Kāpēc 9 Sauļu?
Jā, tas ir ļoti, ļoti īpašs tāds pasākums, ko rīko Jānis Vītols. 9 dienu garumā, ļoti tālu prom no Rīgas, prom no civilizācijas, ļoti vienkāršos apstākļos satieks cilvēki, kuri vēlas izzināt vairāk no dzīves, kur vēlas sevi attīstīt. Un Jānis ir tāds cilvēks ar plašu sirdi, viņš sapulcina kopā savus draugus, viņš sapulcina kopā dažādus skolotājus, kas var parādīt labāko, ko viņi spēj, un tad tur paralēli notiek daudzas meistarklases, un tad tu sajūti sirdi, kur tev ir jābūt, un tad tu rei un saņem kaut ko, jā. Es arī tur piedalos jau, man liekas, no otrā gada, kad tas notiek.
Bet Aigaram arī ir jautājums.
Un mans jautājums Kristiānai ir ar atsauci uz tango, kur parasti vīrietis vada, improvizē, veido dejas horogrāfiju, un sieviete parasti seko, ļaujās, uzticās šai vīriešu vadībai. Saki, Kristiāna, kā tas ir tev dzīvē? Vai tu pati labprātāk veido savas dzīves horogrāfiju, veido notikumus un plāno, vai tomēr arī ļaujies dzīves upes plūdumam un ļaujies Dieva vadībai?
Paldies, Aigar, man ļoti patīk arī tavas nodarbības. Es arī no tavām nodarbībām esmu iegūst ļoti, ļoti daudz tieši ar šo ļaušanos vadībai. Man ļoti patīk būt sievietei. Bet biodanze ir metode, kas attīsta mūs vispusīgi, gan mūsu sievišķo pusi, šo ļaušanos plūsmai, gan arī šo vīrišķo pusi, to savu spēku apzināšanos. Un man patīk dzīvot jūtīgi, man patīk sajust to brīdi, kad ļauties plūdumam, un to brīdi, kad ir jāsaka, hop, tagad es lecu un tagad es daru. Man patīk šis salīdzinājums ar lauvu, kas mierīgi guļ, ar pilnu vēderu, laimīgs. Un kādā brīdī iet garām antilopu, viņš sajūt, oh, es esmu gatavs, un es lecu. Nu tā, es domāju, ka tas ir tas, kā mums vajadzētu iemācīties dzīvot, un biodanzes metodas to brīnišķīgi mums palīdz attīstīt.
Vēl kādu no jūsu mūzikām?
Rīgo, kādiem ziediem līni ziedā. Rīgo, zīlājiem iziediņiem.
Monopola viesiņa šovakar ir biodanza skolotāja, mākslas terapeita Kristiāna Kalniņa. Un klausījāmies mēs aplīgoju rūdzu lauku. Kāpēc šī izvēle un ko jūs gribētu varbūt par to piebilst?
Jā, laikā, kad es veidoju šo plēlisti, bija tieši saugriežu gaidīšanas laiks. Tas bija laiks, kad es vienmēr vadu. Es veidoju biodanza nodarbības par godu saugriežiem. Un daudzus gadus es šo mūziku vienmēr biju ielikusi saugriežu nodarbībā. Es ļoti mīlu latviešu mūziku. Man tā saistās ar kaut ko tādu ļoti, ļoti dziļu, ļoti sirsnīgu, reizēm ļoti skumju. Bija pat laiks, kad es biju izveidojusi veselas nodarbības, kas sastāvēja tikai no latviešu mūzikas, bet pamazām es sajūtu, ka tomēr ir taisnība biodanza veidotājiem, kas ir ielicis tieši tās mūzikas, kuras mēs izmantojam nodarbībā, jo viņas darbojas ķermeniskāk. Mums ir vajadzīga mūzika, kas mūs savieno ķermeni. Jā.
Kristiāna, ir tā, ka jūs mazliet jau tam pieskārāties, ka jūs tās lielās it kā mīlestības ir māksla un medicīna. Bet jūs esat tik daudz mācījusies savā dzīvē, veselības aprūpes maģistrs, jums ir kustība terapijas, Stradiņu universitātē, medicīnas māsas izglītība un vēl rokdarba māksla. Kas bija tas brīdis, kad jūs nonācāt jau it kā izstudējis medicīnu un lietišķās mākslas vidusskolā? Kādēļ?
Sākums ir medicīna. Gribu teikt, ka laikam tā iedarbojas gēni, jo es vienkārši nevarēju iet citu ceļu kā medicīnas. Tas vienkārši bija iekšējs dvēseles sauciens iet un palīdzēt citiem. Un es sākā bērnu māsa. Un toreiz bija sadāls princips, es nokļuvu bērnu reanimācijas nodaļā, intensīvās terapijas nodaļā. Toreiz arī Pēters Kļava bija students, un mēs sākām plecu pie pleca strādāt. Man tas radīja ļoti, ļoti dziļas sirdsāpes, un es sapratu, ka tas nav man. Es nevaru to pārdzīvot. Tas pārāk mani ievaino redzēt šo bērnu nāvi, kad es neko nevaru izdarīt. Un es nolēmu, ka varbūt tās, ka man nemaz tas nav jādara, ja man tas tā sāpina, un es aizgāju studēt mākslu. Tas bija brīnišķīgs laiks. Tas man iedeva ļoti, ļoti daudz, ko manā personības izaugsmē, jo tur es savienojos ar savu identitāti vairāk kā jebkur, jo mēs bijām tikai sešas kursiņā un katrs vārds bija īpašs, mēs katrs bijām individualitāti, katrs radījām savu mākslas darbu. Un jā, bet tad, kad es pabeidu šo mākslas skolu, notika tā, ka tika veidot Rīgas centra daļāmatniecības pamatskolu un Maruta Grasmani, rokdarba nodaļas vadītāja man ieteica Leonam Auksnim kā rokdarba skolotāju. Un tā es tur nokļuvu. Un interesanti, ka pēc kāda laika šis medicīnas sauciens, mans medicīnas sauciens bija tik stiprs, ka dzīve teica labi. Ja tā vēlies, un skolā tieši bija vajadzīga medmāsa, un es sāku kā medmāsa skolā. Es nostrādāju 13 gadus. Tas arī bija ļoti vērtīgs laiks, kurā es katru gadu sev jautāju, vai vēl vienu gadu tu vēlies, un ko tu vari dot šajā gadā? Un kamēr es varēju atbildēt uz šiem jautājumiem, ko es varu dot citiem un iegūt sev, tikmēr es to darīju. Tajā laikā es iestājos Stradiņu universitātē un pabeidzu mācību fakultāti. Un tad radās tas sauciens, ko es jau sākumā pieminēju, šī D-kustība terapija, kad es sajūtu, ka te ir mana māksla un medicīna. Un tad es gāju tālāk.
Bet ir tā sajūta, ka jūs pilnīgi tā tiešām kāds ir vadījis no augšas, ka tas viss ir tā salicies, un tagad jūs esat nonākusi tur, kur jūs esat. Mums ir vēl kāds runātājs, paklausīsimies.
Ar Kristiānu esam pazīstams gadus divus, bet tāda sajūta, ka jau ir pagājusi vesela mūžība. Kopš mūsu tikšanās brīža, tās reizes, kad satiekamies, tas vienmēr ir tāds īpašs, jo tas tāds milzīgs atkal redzēšanās prieks, jo no pirmās reizes esmu vienmēr jutusies ar Kristiānu ļoti tuva, pat kā māsa, jo man īsti nav savas māsas šai dzīvē, bet man toties var būt ļoti daudz dvēseļu māsas. Kristiāna ir noteikti viena no tām. Es vienmēr priecājos būt viņas biodejas nodarbībās vadītajās un priecājos vērot, kā cilvēki atverās kā smaržojoši ziedi, ļaujoties biodejas mūzikai, kustībām un savai iekšējai dejai. Šodien lasīju cukurzirņus un aizdomājos par to, ka Kristiāna man asociējas ar smaržojošu puķu zirni, kurš plauks dažādās krāsās un tvan un apbūr visus klātesošos. Tai brīdī, tur, kur viņš atrodās, tai vietā, tur, kur viņš ir, tāpat kā puķu zirnis, tad, kad uzplaukst, viņš nevar atstāt nevienu vienaldzīgo. Un viņas plastika un grācija ir arī vienmēr manās acīs ārkārtīgi jauka, jo man šķiet, ka katrai sievietei tas ir brīnišķīgi, ja piemīt šādas te kustības, vieglas, deiskas, brīvi plūstošas. Kristiāna ir arī kā tāda upe, kas plūst varbūt pa nakti, uz jūru, un varbūt kā upe, kurā cilvēks var iegremdēties un atbrīvoties varbūt no liekā, nomazgāties un atcerēties, kas viņš ir patiesībā.
Vai jūs pazināt, kas to saka?
Paldies, Santa. Tā ir Santa Pīlāts, un es klausoties atcerējos, kur mēs satikām pirmo reizi. Dzīve ir brīnums. Mums ar Santu bija interesanta satikšanās otro reizi, kad mēs jautājām, mēs skatījāmies vien otrai acīs un prasījām, kur es tevi esmu satikusi. Bet tik skaidri mēs zinām, ka mēs esam satikušās. Un atbilde atnāca tikai pēc dažiem mēnešiem. Jo izrādās, ka mēs satikāmies acīs skatīšanās dienā. Galerijā centrs, jā, mēs skatījāmies acīs, tas arī bija tāds īpašs pasākums, ko trīs reizes es esmu piedalījusies šajā organizēšanā, jā, arī tāds, ka tu jūti, man to vajag, un es to daru.
Bet Santai arī ir jautājums.
Vai viņi var padalīties ar savu dzīves svinēšanas formulu? Kas ir tas, kas viņai palīdz ikdienā starot, justies labi, brīnišķīgi? Un arī iedvesmo citus. Paldies!
Jā, paldies, Santiņ. Es pati sev bieži uzdodu šo jautājumu. Jo varbūt uz ārpus izskatās, ka es vienmēr tikai staroju un esmu tāda laimīga, bet tā nebūtu nav. Patiesībā latviešu skumjas un daudzas bailes un daudz kas sastindzina, tas manī tieši tāpat tās ir kā daudzos citos cilvēkos. Bet kad es atnāku uz nodarbību un es satieku citus cilvēkus un es zinu, kad es varu dot to labāko, ko es varu, tad tas vienkārši notiek pats no sevis. To var izskaidrot arī bioloģiski. Jo tad, kad mēs sākam savu attīstību, mēs sākam iet pa tādu piepūles ceļu, mēs sākam darīt to, kas mums nav pierasts. Daba ir ļoti, ļoti, ļoti ekonomiska, viņa netērē pavēlta enerģiju. Un parasti cilvēki dzīvo tā, tā kā viņi ir kaut kad iemācījušies darīt, tā viņi arī dara. Un tā ir ļoti vienkārši, tā mūsu ķermenis tērē daudz mazāk enerģijas resursu, un viss es tā dzīvoju. Arī man tā bija kādreiz, man teica mākslas terapijas studijās, un tagad ir jāiet uz pašterapiju. Es teicu, priekš kā? Es taču varu dzīvot, var man visi kārtībā, labi, nav tik viegli, bet priekš kā? Bet es piedzīvoju to, ka tas tiešām palīdz. Tad, kad mēs sākam sev attīstīt un atrodam tos jaunākos veidus un sākam viņus arvien vairāk pielietot, tad kādā brīdī tu sajūti darbojas šie jaunie veidi. Tā kā biodānza metāda man ir iemācījušos jaunos veidus, un tad, kad es dzirdu mūziku, kad es redzu cilvēku acis, kad es kādu satieku, es tā kā esmu kā savienot ar to sevi labākajā kvalitātē.
Mēs turpinām vēl ar kādu mūziku.
Ventilators izslēgts un telefons klus ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vēst. Pat aciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku mēst. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Teic, ziemeļu vējš, no kurienes manī tāds spīs. Pēc negaisa vienmēr būs saula, pēc nāvīts vienmēr krīts. Un tu, uguns, kurs kvēls, ar tevi man sildīt un dēkt. Redzēt biezākā tumsā, vai vainagos pāri lēkt. Tie ir vārdi no manas tautas, dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Pielieku soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu.
Biodanzas skolotāja Kristiāna Kalniņa šovakar pie mums ir ciemos, un mēs klausījāmies Prāta vētra, mana dziesma. Ko jums šī mūzika nozīmē?
Es nevarēju neielikt šo mūziku, jo priekš manis tur ir ļoti daudzi faktori. Tur ir prāta vētras puiši. Es abrīnoju viņu deksmi, viņu draudzību. Man pat liekas, ka tas ir kaut kas tā kā biodanzā. Mēs mācāmies attiecības, un viņa dabisks piemērs, kad ir iespējams izveidot ilgstošas attiecības šādas, kādas viņiem tās ir. Dziesmu svētku sajūta arī noteikti. Tūlītās tas būs šie dziesmu svētki. Viņi ir tie, kas iedvesmo, un viņi ir tie, kas dara no sirds. Un sākumā mēs klausījāmies Beatles dziesmu, arī tur ir šis sirds stāsts, kad ja tev kaut kas ļoti patīk, tad dari, un būs cilvēki, kas tev sakos. Jā. Dažreiz esmu izmantojis savās nodarbībās kā nobeiguma apli šo dziesmu, un mēs tad dziedam visi kopā, un tā balss, kad mēs savienojamies ar savu balss, ar savu valodu, tas ļoti stiprina mūsu latviešu identitāti. Es uzskatu, biodanzai nav šīs tautība robežas, un es to esmu piedzīvojis daudzos biodanzas festivālos ārpus Latvijas. Un vienlaiks tas ļoti stiprina mūsu katru kā individu, kā ar savu nacionālo lepnumu. Tā, tas ir ļoti būtiski.
Šodien mēs jau runājām gan kadrā, gan aizkadrā, ka ir... Nezinu, manā uzturē ir tāda brīnumaina diena, kad ir tik daudz brīnumaina atklājumu, gan par to jūsu Beatles dziesmas izvēli, gan arī tas, ka es atzīšos, ka es nezināju, bet gatavojoties raidījumam uzzināju, ka jūs tētis ir Juris Vecogars. Izcils ārsts, kas ir vairākas reizes bijis monopolā, un es domāju, ka Latvijā lielākā daļa cilvēki zina un atceras šo vārdu. Ko jūs varbūt gribētu pateikt, kas jums ir no tēta?
No tēta? Man ir mans ķermenis noteikti. Melnie mati, brūnās acis. Es šat tad atceros tēta skatienu. Tētis ir ārsts, tas ir mans sirds aicinājums, šī medicīna. Tas noteikti man ir no tēta un manas tēta mammas. Spēja atklāt kaut ko jaunu dzīvē, būt drosmīgam. Tā ir mūsu vīrišķa enerģija, tas arī man ir noteikti no tēta. Šodien, gatavojoties raidījumam, es atcerējos, kā es pirms kādu laiku, un tas jau bija gadus atpakaļ, es sēdēju mašīnā, es biju atbraukusi, bet skanēju par radio interviju ar tēti, un es vienkārši sēdēju un klausījos runā par radio mans tētis, un es kaut kā šodien atcerējos, es tā kā turpinu savu tēta dzīvi. Es arī palīdzu cilvēkiem, es arī tāpat tās dod to labāko, ko es spēju atklāt daudz jaunas lietas un tās nodod tālāk.
Mums ir vēl kāda mūzika jāieskandina un paklausīsimies. Pasakai, mūziku jūs esat šovakar izvēlējusies, ko mēs klausījāmies un ko jūs par šo gribat mums izstāstīt?
Tā arī ir mūzika, kur mēs izmantojam biodanzi nodarbībās, un kad es pirmo reizi piedzīvoju savā dzīvē šo mūziku biodanzi nodarbībā, manī kaut kas pilnīgi atvērās jaunā veidā, jo tas bija, protams, kura meitene nevēlas būt balerīna savā bērnībā. Man liekas, ka ļoti daudzas. Šī dziesma ir, šī mūzika veicina mūsu atvērtību un izpausmi un būt vieglam un piepildīt dzīvi ar sevi. Tas ir biodanze, nav tikai fiziskas kustības, bet tā ir arī garīga attīstība. Katrai dejai vienmēr ir poētisks iesākums, kurā mēs izstāstam, kas šī mūzika ir, ko mēs ar viņu sevi atveram, ko mēs veicinam ar šo mūziku.
Man, piemēram, lasot, likās ļoti interesanti, ka droši vien ir jāiet uz to nodarbību un vienkārši jāizbaudi, jo stāstīt mēs te varētu 2 stundas un vienalga īsti nesaprast, kas tas ir. Bet pašā sākumā nodarbības jums ir ne tikai dejošana, bet jums ir arī sarunāšanās kādu pusstundu. Kā tas notiek?
Jā, mēs sākam ar sarunu, jo tas ir ļoti svarīgi uzzināt, kas būs. Tas ir svarīgi mūsu prātam. Nodarbības sākums ir paredzēts, kad vadītājs izstāsta nodarbības tēmu. Ja ir jauna dalībnieka, viņš izstāsta arī metodas pamatprincipus, ko tad mēs šeit darīsim, kāpēc tas ir tik svarīgi, kāpēc nav svarīgi analizēt, bet ir jāuzticās, ka vadītājs visu pastāstīs, kas notiks par katru deju un ne tikai parādīs katru deju. Un cilvēki pasaka, varbūt pat vienu vārdu, varbūt vispār pasaka, kā viņu sauc, bet šajā brīdī cilvēks savienojas pats ar sevi. Un ieraug citus, viņš satiekās, ka nav tik briesmīgi. Viņš varbūt dzird, ka arī kāds cits jūtās nobijies, ka viņš te nav vienīgais. Jo reizēm mēs domājam, ka tikai es tāds bailīgs un ka man nesanāk. Bet tad es uzzinu, citi cilvēki jūtās tāpat. Un tas tā kā mūs padara ļoti līdzīgus. Un biodanzes skolotājs ir kā tāds vecākais draugs, kas manī pašā radīja ļoti lielu izbrīnu sākumā, kad arī šāds var būt skolotājs, kā labs draugs, kā labs atbalsts.
Jūs esat cilvēks, kas visu mūžu ir mācījies un turpin to darīt un izskatās, ka turpināsiet vienmēr, bet jums ir arī 3, nu jau var teikt, diezgan palieli bērni, ko viņi dara un kā viņi sauc?
Man jāsaka, ka bērni ir mani skolotāji. Es aprecējos ļoti agri, jo man tajā laikā likās, ka tas ir ļoti svarīgi izveidot savas mājas, savu ģimeni. Un kādā brīdī es sajūtu, ka man ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi būt par māmiņu un dot to labāko, ko es pat jau esmu iemācījusies līdz šim brīdim. Un manam vecākajam dēlam šogad palika 30 gadi. Viņš ir Miķelis.
Tas neticams.
Un man ir meitiņa Lūcija, kurai šogad būs 25 gadi. Un man ir dēls Jānis, kurš piedzima 2 dienas pēc manas 30. dzimšanas dienas, kā mana dāvana uz manu dzimšanas dienu. Un es no bērniem mācos. Un mēs viens otru ļoti atbalstam. Un patiesībā mans attīstības ceļš, jāsaka, sākās bērnu dēļ, jo es jutos kādā brīdī, nu, tik dumja mamma, kas, nu, galīgi nezinu, kādai man ir jābūt, lai palīdzētu izaugt savam bērnam. Un man tas ir daudz palīdzējis veidot attiecības ar viņiem, ar manu vīru. Mans vīrs ir ārsts. Un tad, kad es rakstīju savu maģistra darbu kā deju kustību terapeits, tad es viņam iedevu lasīt, kā darbojas deja uz mūsu ķermeni. Un es teicu, palasi, vai var saprast tos teikumus, bet viņš lasot teica, vau, un tiešām tas tā ir, un tas tā notiek. Un tad tas nākošais solis, kad es jau biju biodanza nodarbībās, tad viņš teica, tu atnāc tāda savādāk no tā nodarbībām, ko tu tur dari? Es teicu, nāc pamēģinis, nevar izstāstīt.
Un nāc ar?
Un rezultātā viņš arī ir izgājis biodanza apmācības skolu un ir iegūst pat certifikātu.
Brīnišķīgi, bet mūsu redzīm izskaņā skanēs Dūdieviņš, un to dziedās Lūcija Kalniņa. Kas ir Lūcija Kalniņa?
Lūcija Kalniņa ir mana meitiņa, un šī dziesma nozīmē ļoti, ļoti daudz, jo tas ir stāsts par ko vecāki var dot saviem bērniem, atbalstīt, dot viņiem droši saknes un atbalstīt viņu spārnus, atbalstīt viņus lidojumam. Viņai bija sapnis dziedāt bērnībā. Un es viņu daudz vedu uz nodarbībām, un brīdī, kad viņa dziedāja šo dziesmu, tad es raudāju, biju aizkustināta, un tā dziesma bija arī kā tāda dziedinoša manam tētim, kad viņam bija šis process, aiziešanas process. Tā dziesma ir manas zāles. Es tāpēc viņu izvēlējos.
Paldies jums! Paldies par sarunu! Manupala viešņa šovakar bija biodanza skolotāja, mākslas terapeita Kristiāna Kalniņa. Vizītkartes sagatavoja Anna Būmeisteres, skaņu operators Kristaps Briedis, mūzikas redaktora Dace Stalidzēna. Sarunu vadīja Arita Grīnberga. Miņai, lai jums visiem ir jauks vakars. Atā!